Дагау, за во понеделник ВМРО со села Гаши и Касами договориле ново парламентарно мнозинство. Паѓа владата е долгиот наслов на портал со тврдење кое се базира на изјава на членот на Централното раководство на Алтернатива, Зекири Ибраими, кој рече: «Се надеваме дека од понеделник ќе почнеме да работиме за новото мнозинство». Во прилог на текстот, порталот објавува фотографија на која на преговарачка маса се наоѓаат лидерите на ВМРО-ДПМН, Алијанса на албанците и Алтернатива, Мицковски села и Гаши. Фотографијата всушност е од средбата од 27 август, на која е договорен заеднички настап на локалните избори 2021. Споменатиот портал пишува: Зекирија Ибрахими од Алтернатива вечерва гостуваше во дебатниот магазин Клик Плюс на ТВ21, каде посочи дека ќе се изненадиме и додаде дека во понеделник ќе се објави новото владино мнозинство. Меѓутоа, одговарајќи на прашањето за шансата да се формира ново мнозинство во пресрет на корист на опозицијата, одговорот и интегралната изјава е сосема поинаква. Во неа Ибрахими не зборува со таква сигурност за која пишува овој текст. Нашата коалиција функционира на најдобар можен начин и се надеваме дека од понеделник ќе почнеме да работиме за ново мнозинство, изјави Зекири Ибрахими за ТВ21. Ибрахими во друго интервју за Лајм Прес на прашањето дали ќе се случи најавата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски за ново мнозинство, вели: «Сигурно е дека ќе умреме. Ништо друго не е сигурно на овој свет. Но постојат сериозни индиции дека по завршувањето на вториот круг од изборите, Северна Македонија ја чека ново мнозинство и нова влада», вели Ибрахими за Лајм. За формирањето на ново мнозинство се зборува со месеци, а овие шпекулации се интензивирани во предизборната кампања. Опозиционите лидери на предизборните настапи деновиве интензивно потврдуваат дека се разговара за окрупнување на опозицијскиот табор, пошто евентуалното ново мнозинство може да ја изгласа недоверба на владата предводена од СДСМ и ДУИ. И другата страна, владачките партии, најавуваат ново окрупнување и зацврстување на мнозинството, како што велат, со преминување на тројца пратеници Кајнив. Меѓутоа, за сега тоа се само партиски преговори, што во новинарски текст не може со сигурност да се тврди дека е договорено ново мнозинство што од понеделник ќе функционира. Работата на новинарите е да понудат факти, а не шпекулации. Ово особено е нагласено во време на избори, каде одговорноста на новинарите и медиумите е нагласена. Професионалната работа на новинарите мора да биде пред се вистината, со употреба на веродостојни информации, урамнотежена, неутрална и да го почитува човековото достоинство. Во вас паѓа и чувството на морал и одговорност, како и способноста да се разберат с противните гледишта, вклучувајќи ги и оние за кои што не известил новинарот. Без оглед на социополитичките околности, примарната одговорност на новинарите е пред се насочена кон граѓаните. Стои во прирачникот за етичко известување од избори во Македонија, кој пренесува цитат од прирачникот за известување во текот на избори на организацијата Репортери без граници. На чесно и објективно информирање обврзува и кодексот на новинари. Новинарите имаат улога да пренесуваат информации, идеи, мислења и право да коментираат, почитувајќи ги етичките вредности и професионалните стандарди во пренесувањето на информациите. Новинарите ќе бидат чесни, објективни и точни, пишува во принципите на однесување на кодексот.